Hey guys, it's me, your loud friend. Ooh, Erica. Hi, hi, hi. If you're new to this podcast, hello and welcome. This is the loud friend. This is her. Hindi lang loud ngayon kasi alas 12 na ng madaling araw. Kaya medyo mahina yung boses ko. Pero kung ano, nasa daylight lang tayo, medyo maingay talaga ako in person. So, pasensya nyo na ako. Medyo calm yung boses ko. Yan. Happy not so new year. Kamusta naman yung mga 2022 nyo? Okay naman ako. Okay naman yung sa akin. So far, maganda naman yung simula ng taon ko. Pero, ayun. Importante yung ending naman. So, kamusta naman yung mga New Year's resolution nyo? Nagagawa nyo ba? Kung hindi man, okay lang yan. Don't be so hard on yourselves. At huwag niyong i-pressure yung sarili niyo. Pero kung nagagawa niyo naman, congrats! Congratulations to you, di ba? Yun. Ano pa gag... Ay, by the way, ang dami, nung hindi ako, previously, di ba, hindi ako masyado nakakapag-upload ng mga episodes. Sobrang na-appreciate ko pala yung mga nagme-message sa akin. At hindi lang sa chat, pero tsaka sa mga sa in person na din na sinasabi nila na nakikinig daw sila sa podcast. Super, super, super kinikilig talaga ako. Thank you so much sa pag-approach sa akin. Hindi nyo alam kung gaano talaga sumasaya yung puso ko kapag minimension yung nakikinig kayo at nakakatulong din yung mga pinagsasabi ko pala dito, no? Pero yun naman din talaga yung purpose ng podcast na to, no? Para magsilbing friends sa inyo lahat. So, kung ano man yung ginagawa nyo ngayon. Kung sinabi ko dati, kung nagugas man kayo ng plato or ano, thank you dahil inon nyo tong podcast na to para makasama niyo ako sa mga ginagawa, mga errands ninyo sa bahay, ganyan. Ayun. So, kung man nakikinig kayo ng ngayon, feel free to approach me na sabihin nyo na, uy, yung feedback pala yun, yung right term. So, feel free na sabihin nyo sa akin yung feedback nyo kung meron man akong dapat i-improve. Don't hesitate. Please tell me. Please tell me. Ayun. Again, thank you very much and I super appreciate you guys. Yun, ayun. Proceed na tayo sa gagawin ko talaga ngayon, episode na to. Last year, June or July yata, nag-post ako ng question sa Instagram. Ayun. At yung sabi ko, ano bang gusto ninyong topics or questions na gusto kong itackle sa mga episodes. And thankful naman ako na medyo marami yung sumagot. Di naman super. Ayan. Medyo lang. ayun. Tatry ko silang sagutin. Pero hindi lahat kasi baka ano, sumobra tayo sa time. Sobrang humaba. Tsaka yung mga iba kasi parang ano nila eh. Meant sila for different episode. Kasi masyado silang malawak yung concept or yung idea. Ayun, pero nonetheless, thank you sa mga nag-send ng topics or questions. Ayun, so proceed na tayo. First one, may nag, ano to, parang comment lang to eh, si Trisha. Ka-churchmate namin siya. Hello siya. Ang sabi niya, tuloy niya na yung collab niya ni Ate Nix. Ayun. Oo nga, kinukulit ko na siya, ang tagal ko na siyang kinukulit. Pero busy kasi siya, pero tingnan natin sa mga future episodes kung makakasama ko siya. Then, the next naman, si Marl. Hello, Marl. Shout out sa'yo. Sana okay ka lang. Ayan, close friend ko tong si Marlon. Lagi siyang nakikinig dito. So, super thankful, thankful. Shout out sa'yo. Dami ko sinabi. Anyway, ayan, sabi niya, student life niyo po, nung face-to-face pa, baka makarelate ako, hehe. Char, kahit ano po, okay lang. Super nakakamiss na face-to-face. Grabe, namimiss ko na. Pero, mas gusto ko yung online class eh. Pero, okay lang naman ako sa face-to-face. Siyempre, kahit pa paano, namimiss ko pa din naman. Ano bang dapat kumikwento ng face-to-face? Medyo wala, ano kasi ako eh, iba yung Ayun to na lang. Mini story lang siya. So, baka hindi naman, ako lang yung matuwa, walang matuwa. Kwento ko lang nung first year ako, hindi ko makakalimutan to. Isa sa mga highlight ng college life ko to. First time kong napalabas sa classroom. Dahil, nakikipagkwentuhan ako sa aking crush. which is nung time na yun, first year, seatmate ko siya. Tapos, nag-discuss yung prof namin sa arts. Tapos nagkakantuhan kami. Eh, binawalan na kami the first time. Hindi pa rin kami nakinig. Kwento. Pangalawang beses, Erica, labas. Eh, baka may nakikinig na, meron ako nakikinig dito na kaklase ko. Oh, huwag nyo naman ako yung lalago, tang na loob naman. Yun, so napalabas kami. At imbis na malungkot ako, magalit, sa prof, ganun. Natuwa pa ako. Tuwang-tuwa pa ako, girl. Tuwang-tuwa talaga. Siyempre, kasi mo yung crush mo, no? Naglakad-lakad kami yan sa buong university namin. Yun naman, the best experience. Pero baka gumawa pa ako ng separate na episode for this. Kasi ang dami ko nakakatawang, for me, nakakatawang story. Baka hindi nakakatawa sa inyo. Anyway, next. Pasensya na. Next naman, si, ano ba to? Si Jetro, ayun. Hi, 2D. Kamusta? Ayan. Ang tagal na nitong question na to. Kaya, eto sabi niya. Thoughts on the ongoing BTS Biot meme. So, dati yun, no? Parang may sumikat na ganong meme. BTS Biot. Ako nung time na yon nung nakita ko yung meme na yun, parang nae-epalan lang ako. Parang papansin naman yung mga nagpost. Tsaka, kailan pa naging insult yung word, yung term na biot or gay? Ano ba yun? Parang, kung yun yung parang motive ng mga tao, ng mga nagsasabi nun, parang as an insult, hindi ko naman nakitang right term yun as an insult. So, kung, medyo walang, ano, di ko gets. At, baka papansin lang talaga yung mga nagsasabi nun. So, wala lang. Yun lang yung reaction ko nung time na yun. Hello, 2D again. Salamat. Ang awkward ko, pasensya na po. Next naman is Day. Sabi niya, when is the right time to speak and the right time to listen? Ako para siguro sa akin, the right time to listen is all the time. Kailangan nating pakinggan lahat and everyone around us, everything around us. We have to listen very, very carefully, including ourselves. We have to listen to ourselves. Kung ano ba yung mga lumalabas sa bibig natin. Ngayon, ako, parang, I have to monitor what I'm saying kasi, I have to listen to what I'm saying kasi, baka may lumabas sa bibig ko na offensive sa iba, or hindi maganda. Kaya, yun, kailangan lagi kang matutong makinig. Hindi siya parang may place lang or may time lang, ganun. Lagi. Then the right time to speak naman, siguro kapag meron ka lang maganda na masasabi or tamang sasabihin. Kung wala, kung paninira lang naman yan, shut up ka na lang or huwag ka na lang mag-talk, girl, huwag ka na lang mag-talk. Pero ako, hindi ko naman sinasabi na perfect ako sa aspect na yun. Especially sa speaking. Napaka, ano ko kasi, anong tawag dun? Parang speaking my mind out. Which is wino-workout ko naman. Kasi, yun, hindi pwedeng lahat na lang ng nasa isip mo, sinasabi mo. So, hindi magandang practice yun. Next naman, yun, thank you, Dave. Next is from Diane. Hi, Diane. Kamusta? Pakigalaw naman ng baso, girl. Ano na? Ang sabi niya, topic about budgeting. Ayan. To be honest, budgeting, ito yung pinaka-struggle ko sa buhay ko talaga. Ang dami ko nang tinry, ang dami ko nang pinanood na YouTube clips, yung mga 60-20-20 rules, or 80-20, or 60-40. lahat ng yun, tinry ko na. Nagtry na rin ako mag spreadsheet. Ang dami ko nang tinry, walang nag-work talaga sa akin. Ano ako eh, yung save, mag-save ako ng magsisave, tapos magsispend ako ng minsanan. So, wala din, di ba? Yung mga sinave ko, ginastos ko lang din. So, pointless. In short, please wag niyo akong tanungin about budgeting. Super working on it. Pero yun. Sana this year, maayos ko na yung sarili ko, no? Isa sa mga goal ko din yan, ayusin ko yung sa financial aspect, especially now na magta-transition na ako. At yan, sa mga kabatchmate ko, magta-transition na tayo into earning stage ng life natin. So, yan. Pag-aaralan ko na kung paano mag talagang i-discipline yung sarili ko sa budgeting. Pero now, as of now, talagang wala akong masasabing maganda. Next naman, sabi din ni Diane, ukay tips. Ayan, para sa mga hindi nakakaalam, may ilagay ako mag-ukay-ukay. Especially before COVID, kaya lang, yun, nangyari ha, yan. Siyempre, hindi ka naman din lagi makalabas. Tsaka ano, dati, yun, before COVID din, dito kasi sa amin, parang maliit lang yung barangay namin. Tapos every Saturday, merong tiangge, yun, parang night market. Ay, hindi night market. Parang market siya. Every Saturday. Tapos yan, maraming ukay-ukay doon. Doon ako laging bumibili halos ng mga damit ko. Nung nag-COVID na, wala na. Hindi na sila nag-open. Or lumipat sila sa medyo mas malayo sa bahay namin. Ayun. Kaya, hindi na ako masyado. Pero, ayun. Share ko lang, no? Share ko lang. Ukay tips yung tinatanong. Ang dami kong sinabi. Okay, tips. Siguro that you should choose ano clothes na mamimix and match mo sa ibang clothes, piece of clothing mo. Kasi mahilig sa mga nag-ukay-ukay dyan. No? Kung mabisyo tayo, mabisyo dahil mura, ganun. Ay, sorry, may manok. Pasensya na, 12:30 na kasi ng madaling araw. Ayun. Minsan tayo, pag nakakita tayo ng isang cute na top, kunyari, ay talagang nag-ano pa siya. Girl. Minsan pag nakakuha tayo ng, ay nakakita tayo ng isang top, tapos ang cute-cute niya, tapos may isip mo, girl, yung manok. Pangatlo na. Sana last na. Yun. Minsan makikita mo yung top, tapos ang cute, ay bagay ito sa isang pants ko. Pang-apat. Ayaw niya tumigil. Pag nakadalawa pa siya, stop ko muna. Tapos tuloy ko na lang ulit kami. Ayun, tumigil na siya. Ay! Isa pa, last na lang. Stop ko kapag tumila ako pa siya isang beses. Pasensya na. Ayun. Pag may nakita kang isang top, uy, bagay ito sa isang pants ko, ganun. Okay, stop ko muna. So, ayun, no. Sana hindi na siya tumilao. Nakadami siya. Ayun nga, sa okay tips, make sure na kapag binila mo yung piece na yun, dapat mamimix and match mo siya sa ibang type ng damit mo. For example, sa mga pants mo, ganun, kahit iba-ibang color yung pants mo, masusuot mo pa rin yung top na yun, ganun. Or yung, pag binili mo naman yung pants, make sure na yung mga top mo, kahit iba-iba sila ng kulay, magbamatch pa. Parang may iba-ibang combination. Kasi kunyari, naisip mo lang na, uy, this top looks nice sa isang pants lang. Kasi yung, you have to, ano yung color, diba? You have to, ang tawag doon? Take note of the color. So, bad habit yon yung pag, parang iniisip mo lang siya as one pair, hindi dapat ganun yung mindset mo kapag nag-ukay ka, although cheap yung mga prices. Kasi mag-end up ka lang din na, for example, binili mo siya ngayon, tas mapipair mo lang siya into one pants. Hindi mo na siya magagamit ulit kasi parang hindi mo na masastyle ng ibang types. So, ayun. Ano pa ba? Nagme-make sense pa yung sinasabi ko. Pasensya na. Medyo bangag na ako sa oras na to. Next is make sure na 3 or more times. Mas maganda more times yung pang masusuot yung mga damit na yun dapat. So, kapag nagpunta ka sa thrift store, yung mindset mo dapat yung mga damit na bibilhin mo, yung masusuot mo sila ng pamatagalan. Not for 1 or 2 events. Or pwede din isipin nyo yung setting kung saan pwede nyo suotin yung mga damit na yun. For example, ito bang dress na to, masusuot ko siya sa mall, masusuot ko ba siya sa restaurant, masusuot ko ba siya sa church, ganun. Parang isipin nyo na kung saan nyo sila susuotin at make sure na hindi lang sila pang isang setting lang, ganun. Kasi, yun, tulad ka na sinabi ko, dapat pang matagalan din kahit hindi porket cheap sila. So, kasi kung bili ka lang din, nabili ng marami. So, parang hindi kayo nakatipid. Parang sana huwag ka na nag-ukay-ukay. No, kung bibilin mo lang din naman lahat. So, next naman, ito nakuha ko the tip from sa YouTube channel ni Ashley. Yung best dressed, kung alam niyo yun, sa YouTube. Sabi niya kapag nagpunta ka daw sa thrift store, dapat alam mo yung color na gusto mo or may parang may color palette ka sa utak mo kung ano yung mga colors na maganda tignan sa'yo, ganun, or yung bagay mo. Dapat alam mo na yun, may idea ka na sa ganun. Tapos yung pangalawa naman, alam mo yung type of tela or ang tawag doon. Yun, basta yung tela na gusto mo. So kapag nagsiskim ka through sa mga hanger, ganun, hindi mo na sila kailangan tignan isa-isa yung mga designs or prints ng damit. Syempre, pag ganun, pag alam mo na yung color and type of tela na gusto mo, madali ka nang nakakapagtingin kasi kung iisa-isahin mo pa, talagang tatagal ka talaga doon. So, yun yung tip niya. By the way, sino bang favorite niyong nag-thrift? Ako si Shaira Luna. Super ganda ng wardrobe. Pangarap kong magka-wardrobe kagaya niya. Pero yung style niya kasi pang retro. Retro style. And super unique. Super, Ang ganda. Ang ganda talaga. Sana ganun yung wardrobe ko. Pero ang dami niyang damit. Grabe. Anyway, nabarkada ako. Ayun lang. Sana nakatulong yung sinabi ko. Next naman is, ito. Sabi ni Pauling. Yan. Isa sa mga close friends ko. Hi, Pauls. Sabi niya, struggles in a new environment and how to cope. Hehehe. To be honest, hindi rin ako magaling sa ganito yung mag-cope sa new environment. Sa tingin ko, yung self-assessment lang. Hindi. Lalo na nung time na nag-transfer ako from senior high to college sa Tarlac. Hindi talaga . Nung sumuko ako nun, nung first year lang ako nag-dorm, first year, first sem, ganun kabilis, hindi ko kinaya yung foreign atmosphere na para akong alien sa lugar na yun. Kaya hindi ko alam kung paano sagutin. Pero siguro mag-i-invite ako ng friends ko na dumaan sila sa ganit, yung napilitan sila sa ganitong situation. Ayan. Tatry kong maghanap or mag-invite pala ng mga friends ko. Marami akong alam na yun, medyo napilitan silang mag-cope sa new environment. So, mas maganda kung sa kanila magaling yun. Kasi kung ako, medyo hindi credible yung mga sasabihin ko. Tapos, yung last naman na sinabi niya, kay Pauling din, yung topic about the power of saying no. Ito maganda din to. Feeling ko, gagawa din ako ng separate episode para dito. So, ayun. Yun lang naman. Marami pa akong di nasabi . Pero yun, gaya nga ng sinabi ko, baka sa susunod na lang. Kasi kapag tinakal ko pa lahat, hindi matapos tayo ng 3 a.m. Yun. So, yun. Thank you. Thank you sa mga nakinig at tinapos to episode. Sana okay lang kayo at galingan niyo sa life niyo. Yun, kung ano man pinagkakaabalahan niyo ngayon, do it excellently. Give it your all, pero don't forget to ease it up, or don't forget to have fun, don't forget to rest, and yun, hang out with your friends at lumabas-labas kayo sa kwarto nyo. Huwag kayong laging, kahit ano lang, sa sala lang, labas kayo, or labas lang kayo, as in sa labas ng bahay lang, tapos balik na lang kayo ulit. Yun ang kung, para naman, ano, hindi kayo laging nasa kwarto. Huwag kayo masyadong nagkukulong, ayan, kahit na naka-quarantine tayo. Yun, kung meron man mga nagkakatrangkaso dyan, diba, trangkaso season ngayon. Get well soon sa inyong lahat. Ayun, don't forget to drink your vitamins and inom kayo ng lemon juice, ganun, or citron teas, yan. Katulad ng pinost ko sa Instagram. And I hope to hear from you guys soon. Yun lang. Again, this is your loud friend, Erica. Bye-bye!